Розділ 9. Бридкий четвер. Одне про Теда Бротігена можна було сказати, напевне. Він умів готувати. Сніданок, який він поставив перед Бобі, злегка збовтана яєшня, тости і хрумкий бекон, був кращим за будь-яку їжу, яку вранці подавала мама. Коронною стравою в ліс були величезні млинці без смаку, які вони макали в сироп тітка Джеміма. Сніданок Теда нічим не поступався стравам, що подавали в колонії чи гарвічі. Єдина проблема – Бобі було не до їжі. Подробиць сну він не пам'ятав, та знав, що це був кошмар і що в якийсь момент, очевидно, розплакався, бо коли прокинувся, подушка була волога. Та сон був не єдиною причиною його пригнічення і апатії цього ранку. Врешті-решт, сни – це ж не насправді. А от від'їзд Теда реальний, до того ж їде він назавжди. «Ти поїдеш одразу з кутової лузи?» – запитав Бобі, коли Тед сів навпроти зі своєю порцією яєць з беконом. «Так буде найбезпечніше». Тед почав їсти, але повільно і без видимого задоволення. Отже, йому теж погано. Бобі був втішений. «Скажу у твоїй мамі, що в мене в Іллінойсі захворів брат. Більше їй знати не треба». «Поїдеш великим сірим псом?» «Найпевніше потягом», – Тед коротко всміхнувся. «Я ж тепер при грошах, не забувай». «Яким?» «Краще тобі не знати деталей, Бобі. Чого не знаєш, не можеш розказати, і тебе не вимусять розказати». Якусь мить Бобі поміркував над сказаним, а тоді спитав. «А ти не забудеш про листівки?» Тед підчепив шматочок бекону, але знову поклав на тарілку. «Листівки? Купу листівок, обіцяю, і давай більше не будемо про це». «То про що поговоримо?» Тед замислився, а потім усміхнувся щиро і приємно. Коли Тед усміхався, Бобі міг уявити, яким він був у 20 років, у розквіті сил. «Про книжки, звичайно ж», – сказав Тед. «Поговорімо про книжки». Заносилося непекельно гарячий день, це було очевидно вже о 9-й. Бобі допоміг витирати і складати посуд. Потім вони влаштувались у вітальні, де вентилятор Теда з усієї сили намагався розігнати вже знесилене повітря, і почали розмовляти про книжки. Точніше, Тед говорив про книжки. Цього ранку Бобі вже не відволікався на бій Албіні та Гейвуда і жадібно слухав. Він не розумів усього, про що казав Тед, та втямив достатньо, щоб усвідомити, книжки становлять окремий світ. І Гарвіцька публічна бібліотека не його частина. Вона лише двері, що ведуть у цей світ. Ні більше, ні менше. Тед розповідав про Вільяма Голдінга і про те, що він називав дистопічною фантастикою. Потім перейшов на машину часу Герберта Велза, проводячи паралелі між Морлоками і Елоями та Джеком і Ральфом з Голдінгового острова. Далі зупинився на, як він це назвав, єдиному виправданні літератури. А це, на його думку, дослідження проблем невинності та досвіду, добра та зла. Наприкінці імпровізованої лекції Тед згадав роман «Екзорцист», що розглядає обидві ці проблеми в популярному контексті. Раптом Тед замовк, потрусив головою, ніби хотів прояснити думки. «Що таке?» Бобі відсьорбнув шипучки. Любити більше її він не став, та це був єдиний напій у холодильнику, а ще вона була холодна. «Про що це я думаю?» – Тед провів долоною по чолі, так ніби в нього зненацька заболіла голова. «Цей роман же ще не написано». «Це як?» «Ніяк, я заговорився. Чому б тобі не піти трохи на вулицю розім'яти ноги? Може, я приляжу ненадовго? Вночі спалося щось не дуже». «Добре». Бобі здалося, що трохи свіжого повітря, нехай навіть гарячого повітря, йому не завадить. Хоча слухати Теда було цікаво, Бобі відчув, що стіни квартири ніби насуваються на нього. «Бо я точно знаю, що Тед від'їжджає», – вирішив Бобі. «Ось тобі й маленька сумна рима, бо я точно знаю, що Тед від'їжджає». Коли Бобі зайшов у свою кімнату по бейсбольну рукавицю, у голові на мить зринула згадка про брелок з кутової лузи, який він збирався подарувати Керол на знак того, що вони тепер хлопець і дівчина. Та тут йому пригадалися Гаррі Дулін, Річі Оміра і Віллі Ширман. Вони ж точно десь на вулиці. І коли підловлять його самого, то найімовірніше зіб'ють на квасне яблуко. Уперше за 2 чи 3 дні Бобі пожалкував, що тут немає Салі. Салі ще шмаркач, як і Бобі, та характер у нього крутий. Долін з дружками могли б його віддубасити, та Салі Джон змусив би їх поплатитися за таку честь. Утім, СДЖ у таборі, тож немає про що говорити. Бобі й не подумав залишитися. Не може ж він усе літо ховатися від таких, як Віллі Ширман. Це було б по-дебільному. Та виходячи на вулицю, Бобі нагадував собі бути обережним і постійно пильнувати. Якщо він помітить їх вчасно, проблем не виникне. Заклопотаний сендгебівцями, Бобі вийшов з номера 149, і брелок, особливий сувенір з району внизу, вилетів у нього з голови. Він лежав на поличці у ванні поруч зі склянкою з зубними щітками, саме там, де Бобі залишив його напередодні. Здавалося, він тиняється чи не по всьому Гарвічу, від Броуд-стріт до парку. Сьогодні на полі сій не було жодного сендгебівця. Його зайняла команда ветеранської організації «Американський легіон», яка під палаючим сонцем пропрацьовувала подачі і перехоплення в повітрі. З парку Бобі подався на площу, з площі на вокзал. Він стояв у газетному кіоску біля залізничного моста і розглядав видання у м'яких палітурках. Власник, містер Бертон, дозволяв трохи подивитися, якщо не рухати, як він казав, товари руками. Коли загула міська сирена. Обоє сіпнулися. «Мати Боже, а з нею що сталося?» – обурився містер Бертон. Пакетики жуйок розсипалися по всій підлозі, і він нахилився їх збирати, його сірий робочий фартух задерся. «Зараз же лише 10:45. «Справді рановато», – згодився Бобі, і невдовзі пішов геть. Розглядання втратило всю принадливість. Бобі попрямував на Рівер-Авеню, дорогою заскочив у пекарню Тіп-Топ купити за 2 центи півбуханця вчорашнього хліба і поцікавитись у Джорджі Салівана, як там СДЖ. «Чудово», – сказав найстарший брат Салі. «У вівторок прислав листівку, що сумує за сім'єю і хоче додому, в середу пише, що вчиться пірнати, а нині, що йому так добре в житті ще не було, і він хоче лишитися там назавжди». Він засміявся, кремезний 20-річний ірландець з могутніми ірландськими руками і плечима. «Може там і лишитися, але мама буде сумувати, як не знаю що. Качок годувати зібрався?» «Ага, як завжди. Лише не давай їм дзьобати пальці. Ці кляті річкові качки переносять усяку заразу. Вони...» На площі, на будинку мерії, годинник почав видзвонювати 12-ту, хоч до неї залишалося ще 15 хвилин. «Та що це сьогодні таке?» – сказав Джорджі. «То сирена гуде раніше, то бісів міський годинник збився». «Може, через спеку?» – припустив Бобі. Джорджі глянув на нього з сумнівом. «Ну, чим не причина?» «Ага», – подумав Бобі, виходячи на вулицю. «І куди безпечніше, ніж решта?» Бобі попрямував до Рівер-Авеню, на ходу жуючи хліб. Поки знайшов лавочку на березі річки Гаузетонік, більша частина припасеного хліба зникла в його роті. З очерету перевальцем причалапили сповнені надії качки. Бобі заходився кидати їм решту хліба і, як завжди, веселився, спостерігаючи, з якою пожадливістю вони накидаються на дрібки і при цьому закидають голівки назад. Невдовзі Бобі почало хилити на сон. Він дивився на річку, на мерехтливе мереживо сонячних зайчиків на воді, але спати хотілося ще дужче. Він проспав цілу ніч, але так і не відпочив. Бобі задрімав з руками повними крихт. Качки покінчили з тим, що знайшли у траві, і підступили ближче, тихо задумливо покахкуючи. Годинник на площі вибив другу о 12:20, і люди в центрі хитали головами, запитуючи одне в одного, куди котиться світ. Сон Бобі ставав усе глибшим, і коли на нього впала тінь, він цього ані помітив, ані відчув. «Гей, малий!» – голос був тихий і наполегливий. Бобі здригнувся, судомно хапнув повітря і випростався. Кулаки розтиснулися, і решта крихт посипалася додолу. У животі знову заповзали змії. Це не був ні Віллі Ширман, ні Річі О'Міра, ні Гаррі Дулін. Бобі зрозумів, це навіть спросоння, та він майже пошкодував, що то не хтось із них. Або навіть усі троє. Побої – не найгірше, що може трапитися. Далеко не найгірше. Чорт, як він тільки взяв отак і заснув. Малий! Качки товклися Бобі по ногах, б'ючись за неочікуване частування, що на них звалилося. Крила молотили по гомілках і ступнях, та це було десь далеко-далеко. Він бачив тінь чоловічої голови, що лежала на траві перед ним. Чоловік стояв позаду. «Малий!» Бобі повільно з хрускотом обернувся. Чоловік виявиться одягненим у жовтий плащ, і десь на плащі буде око, вирячене червоне око. Та на чоловікові був бежевий літній костюм. Черевце його вже почало переростати у черево, і у тому місці на піджаку утворилася сумка, як у кенгуру. Бобі одразу ж збагнув, що це все-таки не один з них. За очними яблуками не свербіло, ніяких чорних ниток перед очима. А головне, це не істота, що тільки видає себе за людину. Це і була людина. «Що?» – промимрив Бобі тихим, розгубленим голосом. І досі не вірилося, як він міг отак заснути, отак від'їхати. «Чого вам треба?» «Я дам тобі $2, якщо дозволиш мені посмоктати», – промовив чоловік у бежевому костюмі. Сягнувши до кишені піджака, він видобув звідти гаманця. «Можемо піти за онте дерево. Нас ніхто не побачить. Тобі сподобається?» «Ні», – сказав Бобі і встав. Він не до кінця зрозумів, про що говорить чоловік у бежевому костюмі, та деяке поняття в нього було. Качки сипонули в розтіч, та хліб був занадто великою спокусою, тож вони повернулися і знову почали витися і дзьобати навколо кросівок Бобі. «Мені вже час додому. Моя мама...» Чоловік підступив ближче і далі тримаючи гаманця. Так, ніби вирішив віддати Бобі не якихось паскудних $2, а геть усе. «Тобі не конче робити це мені, я сам тобі й відсмокчу. Давай, що скажеш, даю $3. Голос чоловіка тремтів, то злітаючи до верхніх регістрів гами, то падаючи до нижніх, ніби сміючись, а наступної миті майже плачучи. «На $3 можна цілий місяць ходити в кіно». «Ні, справді я...» «Тобі сподобається, усім моїм хлопчикам подобається». Чоловік простяг руки до Бобі, і йому раптом пригадалося, як Тед узяв його за плечі, поклав руки на потилицю і пригорнув до себе. Вони тоді були так близько, що майже могли поцілуватися. Тоді все було не так і водночас так само, деякою мірою. Не тямлячи, що робить, Бобі нахилився і зловив одну качку. Підняв догори отетерілу крякалку, верткий клубок з дзьоба крили лап, що вислували в повітрі, михцем побачив чорну намистинку ока і кинув у чоловіка в бежевому костюмі. Той зарепетував і здійняв руки, затуляючи обличчя, і впустив гаманця. Бобі побіг. Дорога додому лежала через площу, і на телефонному стовпі коло кондитерської Бобі угледів оголошення. Він підійшов ближче і прочитав його з німим жахом. Бобі не пам'ятав сну, що наснився йому цієї ночі, та в ньому було щось схоже на це оголошення. Він був певен. «Ви часом не бачили Бротігіна? Це старий дворняга, та ми його любимо. У Бротігіна біла шерсть і блакитні очі. Він добрий до людей, їстиме недоїдки вам з рук. Обіцяємо велику винагороду, якщо побачите Бротігіна. Телефонуйте 58337 Гаузі Тонік. Або приведіть Бротігіна на Гайгент-Авеню 745, будинок родині Сагаморів». «Сьогодні невдалий день», – подумав Бобі, дивлячись, як його рука тягнеться до стовпа і зриває оголошення. Неподалік, на одній з лампочок навісу кінотеатру «Гарвіч», теліпався блакитний хвіст паперового змія. Зовсім невдалий. Не треба було виходити на вулицю. А найкраще взагалі не вставати з ліжка. Гаузітонік 58337, як і в оголошенні про Вельшкоргі Філа, та тільки якщо в Гарвічі існувала телефонна станція Гаузітонік, Бобі про неї ніколи не чув. Частина номерів була підімкнена до станції Гарвіч, а інша частина – до Commonwealth. Але Гаузітонік? Такої не було ні тут, ні в Брідчпорті. Бобі зіжмакав папірця і викинув в урну з написом «Збережімо наше місто чистим і зеленим», що стояло на розі вулиці. Та на другому боці вулиці знайшов таке самісіньке оголошення. Третє було приклеєне до поштової скриньки трохи далі на розі. Бобі зірвав і його. Ниці або змикають кільце, або впали у відчай, а може і те, і те. «Тедові сьогодні зовсім не можна виходити, Бобі має його попередити». А ще йому треба готуватися до втечі, це він йому теж скаже. Бобі подався навпростець через парк і майже біг, бажаючи якнайшвидше потрапити додому. Тож коли від бейсбольних полів ліворуч долинув слабкий, схожий на схлип крик, він ледь-ледь його розчув.
«Бобі!»
Він зупинився і озирнувся на гайок, куди його напередодні відвела Керол, коли він розрюмсався. Коли схлип повторився, Бобі зрозумів, що то вона. «Бобі, якщо це ти, будь ласка, допоможи!» Бобі звернув з цементної доріжки і пірнув у гайок. Від картини, що відкрилася очам, бейсбольна рукавиця впала з рук. Рукавиця була моделі Елвіна Дарка і потім кудись зникла. Хтось просто натрапив на неї і поцупив, припускав Бобі. Велика біда. У подальшому перебігу дня нещасна рукавиця виявилася найменшою з проблем. Керол сиділа під тим же в'язом, де втішала його вчора, підтягши коліна до грудей. Її обличчя було попелясто-сіре, а навколо очей залягли чорні кола шоку, що робило її схожою на єнота. З однієї ніздрі збігала ниточка крові. Ліва рука Керол лежала на животі, туго напнувши блузку навколо випуклостей, що через рік-два виростуть у груди, а лікоть вона притримувала правою долоною. На Керол були шорти і вільна блузка на довгий рукав з тих, що їх просто надягаєш через голову. Згодом більшу частину провини за те, що сталося, Бобі покладатиме саме на цю дурнувату блузку. Вона, мабуть, одягла її, щоб захиститися від сонячних опіків. Жодної іншої причини, щоб носити довгі рукави в таку вбивчу спеку, Бобі вигадати не міг. Вона сама таку вибрала, чи місіс Джербер змусила? Та хіба це має значення? Має, подумає Бобі, коли з'явиться час на роздуми. Має, чорт забирай, ще й яке. Та поки що блузка на довгий рукав залишалася на задньому плані. Єдине, що привернуло увагу Бобі в цю першу мить, було її ліве передпліччя. Здавалося, в неї не одне плече, а цілих два. «Бобі», – вимовила Керол, дивлячись на нього блискучими затуманеними очима, – «вони мене покалічили». Вона, звичайно, була шокована. На той час Бобі й сам був шокований. Він діяв інстинктивно, спробував підвести Керол на ноги. Вона скрикнула від болю. «Боже, милий, що то був за звук?» «Я побіжу по допомогу», – сказав Бобі, опускаючи її на землю. «А ти сиди і спробуй не ворушитися». Вона похитала головою, але обережно, щоб не вразити руку. Її блакитні очі майже почорніли від болю і жаху. «Ні, Бобі, тільки не залишай мене тут. А що, якщо вони повернуться? А що, як вони повернуться і покалічать мене ще сильніше?» Фрагменти подій того довгого гарячого четверга стерлися з пам'яті, поглинуті хвилою шоку, та ця мить закарбувалася назавжди. Керол дивиться на нього знизу вгору і каже, а що як вони повернуться і покалічать мене ще сильніше? Але, Керол, я можу йти, якщо ти мені допоможеш, я зможу йти. Бобі обережно обхопив її рукою за стан, сподіваючись, що вона не зойкне. Це було б жахливо. Керол повільно зіп'ялася на ноги, спираючись спиною об стовбур дерева. Коли вона підводилася, ліва рука злегка ворухнулася. Гротескне подвійне плече випнулося і сіпнулось. Вона застогнала, але дякувати Богові не закричала. «Краще сиди», – сказав Бобі. «Я хочу вибратися звідси. Допоможи мені, Господи, як болить!» Коли вона повністю звелася на ноги, стало трохи легше. Вони вибиралися з-за дерев повільною урочистою ходою, тримаючись попід руки. Так молодята йдуть до вівтаря. Після затінку дерев день здавався ще спекотнішим, ніж був, і сліпуче ясним. Бобі роззирнувся, та навколо не було ні душі. Десь у глибині парку співали якісь дітлахи, очевидно, горобці або малинівки зі Стерлінгаузу. Проте територія навколо бейсбольних полів геть вимерла. Ні дітей, ні матусі з візочками і жодного сліду офіцера Реймера місцевого копа, який часом тут бував у доброму гуморі і міг пригостити морозивом або пакетиком арахісу. Усі сиділи по домівках, ховалися від спеки. І далі, повільно підтримуючи її рукою за стан, Бобі йшов з Керол по стежці, що виводила до перехрестя Commonwealth і Броуд-стріт. На пагорбі Броуд-стріт було так само безлюдно, як і в парку. Тротуар відсвічував немов повітря над сміттєспалювальною піччю. Скільки сягало око, ніде не було жодного перехожого чи автомобіля. Вони ступили на тротуар, і Бобі саме збирався спитати, чи зможе Керол перейти вулицю, коли вона тоненьким голоском прошепотіла: «Ой, Бобі, я не притомнію». Бобі в паніці глянув на Керол і побачив, що очі в неї закотилися, і видно було лише блискучі білки. Вона хиталася, неначе спилене майже під корінь дерева. Бобі зігнувся, і коли коліна Керол підкосилися, інстинктивно підхопив її під стегна й спину. Він був з правого боку, тому зумів зробити це, не травмувавши ще більше лівої руки. Втім, Керол, навіть зомлівши, і далі підтримувала лікоть правою долоною, тож рука була сяк-так зафіксована. Керол Джербер і Боббі були одного зросту, Керол, може, трішечки-трішечки вище, і мали приблизно однакову вагу. Взагалі він не мав би бути здатен нести її на руках по Броуд-стріт, навіть спотикаючись на кожному кроці. Та в людей у шоковому стані можуть з'явитися просто богатирські сили. Боббі ніс її зовсім не спотикаючись, навіть біг під палючим червневим сонцем. Ніхто його не зупинив, ніхто не поцікавився, що сталося з дівчинкою, ніхто не запропонував допомогти. Боббі чув шум машин на Ашер-авеню, та ця частина світу була моторошно схожа на Мідвіч, де всі ні з того, ні з сього заснули. Віднести Керол до матері Боббі й на думку не спало. Квартира Джерберів містилася вище по схилу, та причина була не в цьому. Єдиним, хто міг би допомогти, був Тед. Треба віднести її до нього. Тед знатиме, що робити. Надприродна сила почала покидати Боббі, коли він видирався східцями на ганок свого будинку. Він похитнувся, і гротескне подвійне плече Керол вдарилося об перила. Вона зойкнула, і уся напружилася в нього на руках. Напівстулені повіки широко розплющилися. «Майже на місці», – сказав Боббі захеканим шепотом, майже не схожим на його голос. «Майже прийшли. Вибач, що через мене ти вдарилася, але ми ледь не…» Двері розчинилися, і з'явився Тед. На ньому були сірі штани від костюма і майка без рукавів. Петлі підтяжок погойдувалися аж біля колін. Тед виглядав здивованим і стривоженим, але не переляканим. Боббі здолав останню сходинку, а тоді хитнувся назад. Одну жахливу мить йому здавалося, що він от-от гепнеться вниз, можливо, розбивши голову об цементну доріжку. Та Тед підхопив його, і Боббі вдалося відновити рівновагу. «Дай її мені», – сказав Тед. «Спершу зайди з другого боку», – видихнув Боббі. Руки напнулися, мов гітарна струна, плечі палали вогнем. «Цей бік пошкоджений». Тед підійшов і став поряд із Боббі. Керол дивилася на них знизу вгору, і її попелясте волосся перекинулося Боббі через зап'ястя. «Вони покалічили мене», – прошепотіла Керол, звертаючись до Теда. «Віллі, я просила його зупинити їх, та він не схотів». «Не розмовляй», – сказав Тед, – «з тобою все буде гаразд». Тед забрав її в Боббі якомога обережніше, та ліва рука все ж трохи зсунулася. Подвійне плече сіпнулося під білою блузкою. Керол застогнала і розплакалася. З правої ніздрі пішла свіжа кров, одна яскраво-червона крапля на шкірі. В голові у Боббі на мить сяйнув образ з учорашнього сну. Око, червоне око. «Боббі, притримай двері!» Боббі розчинив їх навстіж. Тед поніс Керол по коридору до квартири Гарфілдів. В цей же самий момент Ліз Гарфілд спускалася залізними східцями, що вели з платформи, де зупинявся потяг Нью-Йорк-Нью-Гейвен, Гартфорд на Мейн-стріт, де була стоянка таксі. Вона йшла з повільною обережністю хронічного інваліда. У кожній руці погойдувалася валіза. Вийшло так, що містер Бертон, власник газетного кіоску, саме вийшов на поріг покурити. Він побачив, як Ліз зійшла до підніжжя сходів, відгорнула вуаль на своєму капелюшку і обережно провела по обличчю хусточкою, кривлячись від кожного дотику. Вона зробила макіяж, і то сильний, та це не допомогло, а навпаки привертало увагу до того, що з нею сталося. Від вуалі користі було більше, хоч і затуляла лише верхню половину обличчя, тож Ліз опустила її знову. Вона підійшла до першого водія, що байдикував без роботи. Таксист вийшов допомогти їй з багажем. Бертон запитував себе, хто це її так прикрасив. Він сподівався, що хоч хто б це був, його голову вже масують міцними гікоревими кейками кремезні копи. Людина, що робить таке з жінками, нічого кращого й не заслуговує. Людині, що робить таке з жінками, на волі робити нічого. Така була його думка. Боббі гадав, що Тед покладе Керол на канапу, та натомість він сів на єдиний вітальний стілець з прямою спинкою, посадовивши її собі на коліна. Він тримав Керол, як Санта-Клаус з універмагу Грант тримав маленьких дітей, коли ті підходили до його трону. «Куди ще тебе поранено, крім плеча?» «Вони били мене в живіт і в бік». «У який?» «Правий». Тед акуратно відгорнув блузку з правого боку. Побачивши синця, що по діагоналі проходив по ребрах Керол, Бобі з присвистом вдихнув через нижню губу. Він одразу ж упізнав контури бейсбольної битки. І Бобі знав, чиєї. Гаррі Дуліна, прищавого недоробка, який у тому вбогому пустищі, що в нього звалося уявою, бачив себе Робін Гудом. Він, Річі Оміра і Віллі Ширмен схопили її в парку. Гаррі обробляв її битою, а Віллі та Річі тримали. Усі троє реготали і обзивали її малятком Джербер. Можливо, все розпочиналось як жарт, а потім вийшло з-під контролю. Та хіба у володарі мух трапилося не щось схоже? Просто трішечки вирвалося з-під контролю. Тед обмацав стан Керол. Тоді його шишкуваті пальці розчепірились і повільно ковзнули по боку вгору. Він схилив голову на бік, ніби не оглядав, а дослухався. Може, так і було. Коли він дістався синця, Керол різко вдихнула. «Болить?» – спитав Тед. «Трохи, не так, як плече. Вони зламали мені руку, хіба ні?» «Ні, не думаю», – відповів Тед. «Я чула, як хруснуло, і вони теж тоді утекли». «Я не сумніваюся, що чула, справді». По щоках Керол котилися сльози, і обличчя все ще було попелясте, та вона трохи заспокоїлася. Тед відгорнув блузку аж під пахву й оглядав синця. «Він не гірше за мене знає, на що він схожий», – подумав Бобі. «Скільки їх було, Керол?» «Троє», – подумав Бобі. «Троє». «Троє хлопців?» – вона кивнула. «Троє хлопців проти маленької дівчинки. Очевидно, вони тебе злякалися. Мабуть, вирішили, що ти левиця. Ти ж левиця, Керол?» «Якби що», – вимовила Керол і спробувала усміхнутися. «Як би мені хотілося загарчати і прогнати їх, вони мене покалічили». «Знаю, знаю». Долоня Теда ковзнула вниз і обхопила жахливий синець на ребрах. «Вдихни». Синець у руці Теда набубнявів. Бобі бачив його фіолетові обриси, що проглядали крізь вкриті нікотиновими плямами пальці Теда. «Болить?» Вона похитала головою. «І коли дихаєш?» «Ні». «І не тоді, коли ребра черкають об мою руку?» «Ні, тільки саднить. Що по-справжньому болить так?» Вона швидко зиркнула на жахливо понівечене подвійне плече і тут же відвела очі. «Знаю, бідолашна ти, Керол, бідолашна дівчинко. До цього ми ще дійдемо. Де ще тебе били? Ти казала, в живіт?»
«Так».
Тед підняв блузку спереду. На животі було ще одне садно, проте не таке глибоке і не таке запалене. Тед ніжно провів кінчиками пальців спершу вище, а потім нижче пупця. Вона сказала, що таких болів, як у плечі, немає. Місце тільки саднить, так само, як ребра. «Тебе не били по спині?»
«Ні».
«А по голові чи шиї?»
«Ні, тільки по боці та животі, а потім вдарили в плече. Воно хруснуло, вони почули і втекли. А я думала, що Віллі Ширмен хороший».
Керол скинула на Теда поглядом повним скорботи. «Керол, поверни голову до мене». «Добре, а тепер в інший бік. Як повертаєш, не болить?»
«Ні».
«І ти впевнена, що тебе жодного разу не вдарили по голові?»
«Ні, тобто впевнена».
«Пощастило». Бобі не міг второпати, з якого вбіса дива Тед вирішив, що Керол пощастило. Ліва її рука здавалося не просто зламана, а наче наполовину відірвана. Йому раптом уявилася печена до недільного обіду курка і звук, який видає стегенце, коли його відірвати. Шлунок скрутило вузлом. На мить Бобі здалося, що він от-от виблює і сніданок, і вчорашній хліб, єдине, що їв сьогодні на обід. «Ні», – сказав він, – «не можна, тільки не зараз. У Теда в списку і без тебе проблем вистачає». «Бобі», – голос Теда був чіткий і твердий. Він говорив тоном людини, в якої більше розв'язків, ніж проблем. Яке ж це було полегшення. «Ти як, нічого?» «Ага». І подумав, що так воно і є. Шлунок потроху відпускало. «Добре, молодець, що приніс її сюди. Можеш ще трохи допомогти?»
«Ага».
«Мені потрібні ножиці. Можеш принести?» Бобі пішов до маминої спальні, висунув горішню шухляду комода і вийняв кошик із шиттям. У ньому знайшлися ножиці середніх розмірів. Він поспішив назад до вітальні і показав їх Тедові. «Такі підійдуть?» «Згодяться», – сказав Тед, беручи ножиці до рук. Тоді звернувся до Керол. «Доведеться зіпсувати тобі блузку. Мені шкода, але я мушу оглянути плече і хочу, щоб боліло якмога менше».
«Нічого страшного», – сказала Керол і знову спробувала всміхнутися. Бобі відчув ледне побожність перед її сміливістю. Якби його плече було в такому стані, він, мабуть, мекав би, немов вівця, що заплуталася в огорожі з колючого дроту.
«Додому можеш вдягнути якусь футболку, Бобі. Бобі, ти ж не проти?»
«Само собою, що мені парочка натільних вошей?»
«Дотепник», – кинула Керол.
Як міг акуратно, Тед розрізав блузку спершу на спині, потім спереду. Покінчивши з цим, він потяг половинки в сторони, немов яєчну шкаралупу. На лівому боці дуже обережно, та Керол все одно хрипко скрикнула, коли пальці Теда зачепили плече.
Бобі підскочив. Його серце, що було, почало битися рівніше, знову шалено закалатало.
«Вибач», – пробурмотів Тед. «Лишенько, ти тільки поглянь».
Плече Керол мало кепський вигляд, але не такий, як боявся Бобі.
Мабуть, так трапляється майже завжди, коли наважишся зіткнутися з проблемою віч-навіч. Друге плече було вище за нормальне. Шкіра на ньому напнулася так, що Бобі дивувався, як вона просто не тріснула. Плече набрало насиченого бузкового кольору.
«Дуже зле», – спитала Керол. Вона дивилася в другий бік, на протилежну стіну кімнати. На її дрібному обличчі застиг змучений вираз виголоднілої дитини з ЮНІСЕФ. Скільки Бобі міг судити після того єдиного погляду мигцем на поранене плече, вона більше не дивилася.
«Я проходжу в гіпсі все літо».
«Не думаю, що тобі взагалі накладуть гіпс».
Керол запитливо глянула йому в обличчя.
«Перелому немає, дитино, тільки вивих. Хтось вдарив тебе в плече».
«Гаррі Дулін».
«З такою силою, що вибив голівку плечової кістки лівої руки з суглоба. Думаю, я зумію повернути її на місце. Зможеш перетерпіти нестерпний біль одну або дві секунди, якщо знатимеш, що потім усе має бути добре».
«Так», – відповіла Керол, ні секунди не вагаючись. «Вправте його, містере Бротікен, прошу».
Бобі глянув на Теда з деяким сумнівом.
«Ти справді це можеш?»
«Так, дай мені свій пасок».
«А?»
«Пояс, давай його сюди».
Бобі розперезав свій майже новенький подарований на Різдво пояс і простяг Тедові. Той взяв його, ні на мить не зводячи очей з Керол.
«Як твоє прізвище, Люба?»
«Джербер. Вони обзивали мене малятком Джербер, та я не малятко».
«Я й не сумніваюся. І зараз ти це доведеш».
Тед підвівся, зручно вмостив Керол на стільці і став перед нею навколішки, наче тип зі старого фільму, що готується пропонувати руку і серце. Склав пояс Бобі вчетверо у своїх великих долонях і заходився штрикати ним здорову руку Керол, аж доки та не відпустила ліктя і не взялася пальцями за петлі.
«Добре, а тепер засунь його до рота».
«Засунути пояс Бобі собі до рота?»
Тед ні на мить не відривав очей від Керол. Він заходився гладити її неушкоджену руку від ліктя до зап'ястя.
Пальці ковзнули вниз, завмерли, поповзли вгору до ліктя, потім знову ковзнули вниз.
«Він ніби її гіпнотизує», – подумав Бобі, – «та тут не було ніяких ніби. Так воно насправді й було». Його зіниці знову почали проробляти отой химерний фокус. Вони то розширювалися, то звужувалися, то розширювалися, то звужувалися, то розширювалися, то звужувалися. Вони рухалися повністю злагоджено з пальцями. Керол, розтуливши губи, втупилася йому в обличчя.
«Теде, Теде, твої очі?»
«Так-так», – відгукнувся він нетерпляче, ніби його не вельми обходило, що там коїться з його очима. «Біль підіймається, Керол, ти це знаєш?»
«Ні».
Очі Керол приковані до його очей. Його пальці на її руці то підіймаються, то опускаються, то підіймаються, то опускаються. Зіниці Теда ніби сповільнений пульс. Бобі побачив, як Керол розслабилася на стільці. Вона все ще тримала пояс у руках, і коли Тед зупинився рівно настільки, щоб торкнутися тильного боку її долоні, вона, не опираючись, піднесла його до обличчя.
«О, так», – говорив Тед, – «біль підіймається від свого витоку до мозку. Коли я вправлятиму плече на місце, болю буде багато. Але ти перехопиш майже весь біль ротом, перш ніж він дістанеться до мозку. Ти затиснеш біль зубами і затримаєш у поясі Бобі. Тоді в голову, де болить найбільше, потрапить лише дещиця. Керол, ти мене розумієш?»
«Так»,
– голос Керол лунав десь здалеку. Вона здавалася дуже маленькою на цьому стільці з прямою спинкою, одягнена лише в шорти й кросівки.
Зіниці Теда зауважив Боббі застигли на місці. «Поклади пасок до рота». Вона засунула його поміж губ. «Коли заболить, кусай».
«Коли заболить».
«Перехопи біль».
«Перехоплю».
Тед востаннє провів великим вказівним пальцем від ліктя до зап'ястя і поглянув на Боббі. «Побажай мені удачі».
«Удачі»,
– палко відгукнувся Боббі.
Далеким сонним голосом Керол Джербер сказала. «Боббі кинув качкою в якогось чоловіка».
«Справді?» – спитав Тед надзвичайно м'яко, стискаючи лівою рукою ліве зап'ястя Керол.
Боббі подумав, що то ниця людина.
Тед скосив очі на Боббі.
«Не така ниця людина», – почав пояснювати Боббі. «Просто... ох, не бери в голову».
«Все одно вони дуже близько», – сказав Тед. «Годинник, сирена».
«Я чув», –
понуро озвався Боббі.
«Я не чекатиму до вечора, поки приїде твоя мама. Не наважуся. Перебуду день у кіно, чи в парку, чи ще десь. На крайній випадок у Бріджпорті є ніч ліжки.
Керол, ти готова?»
«Готова».
«Коли біль підійметься, що ти робитимеш?»
«Перехоплю і втисну зубами в пояс Боббі».
«Хороша дівчинка. 10 секунд, і тобі стане значно краще».
Тед набрав повні груди повітря, витяг праву руку, аж доки вона не зависла над бузковою гулею на плечі.
«Зараз буде боляче, Люба. Наберися духу».
Усе сталося не за 10 і навіть не за 5 секунд. Боббі здалося, що це тривало лише мить. Правий зап'ясток Теда натиснув прямо на гулю під напнутою шкірою. Водночас він різко смикнув її за зап'ястя. Щелепи Керол напружилися, коли вона вгризлася зубами в пояс.
Боббі почув короткий хрускіт.
Так часом хрускотіла заклякла шия, коли він повертав голову. Тоді гуля на руці Керол зникла.
«Бінго!» – вигукнув Тед. «Виглядає добре, Керол!»
Вона розтулила рот. Пояс Боббі випав на коліна. Боббі помітив на шкірі ланцюжок крихітних вм'ятинок. Вона прокусила пояс ледь не наскрізь.
«Уже не болить», – сказала Керол зачудовано.
Пробігла пальцями правої руки до ушкодженого місця. Фіолетова шкіра на ньому вже темнішала. Торкнулася синця, скривилася.
«Поболюватиме десь 6 тиждень», – попередив Тед. «І бодай 2 тижні цією рукою не можна нічого підіймати чи кидати, інакше кістка може знову вискочити».
«Я буду обережна». Керол знову могла дивитися на руку. Вона продовжувала обмацувати синець легкими перевіряльними рухами.
«Скільки болю перехопила?» – поцікавився Тед.
І хоч обличчя його залишалося серйозним, Боббі здалося, в голосі забринів натяк на усмішку.
«Майже весь», – пробурмотіла Керол.
«Не боліло майже взагалі».
Та ледь промовивши ці слова, вона обм'якла на стільці. Очі в неї були розплющені, але безтямні. Керол зомліла вдруге.
Тед наказав Боббі принести мокрого рушника. «В холодній воді і викрути, але не дуже сильно». Боббі побіг, схопив з полиці біля ванни рушника для обличчя і намочив холодною водою. Нижня половинка вікна була з матового скла, та якби він виглянув крізь верхню половинку, то побачив би, як під'їжджає мамине таксі. Проте Боббі не виглянув заклопотаний своїм завданням і навіть не згадав про зелений брелок, хоч той лежав на полиці прямо в нього перед носом. Коли Боббі повернувся до вітальні, Тед уже знову сидів на стільці з високою спинкою, тримаючи Керол на колінах. Боббі відзначив, як сильно в неї засмагли руки проти решти шкіри, чистої, гладенької та білої, крім місць, де проступили синці. «Вона ніби натягла на руки нейлонові панчохи», – подумав він з крихою веселості. Очі Керол потроху прояснювалися, і вона стежила, як Боббі підійшов. Та вигляд у неї був не найкращий. Волосся сплуталося, по обличчю стікає піт, між носом і кутиком рота цівка засохлої крові. Тед узяв рушника і заходився витирати їй обличчя й чоло. Боббі опустився навколішки коло підлокітника. Керол сіла рівніше, вдячно підставляючи обличчя вогкій прохолоді. Тед витер їй з носа кров і відклав рушника на журнальний столик. Відкинув з чола Керол мокре від поту волосся. Коли кілька пасом впало назад, він підніс був руку, щоб знову їх прибрати. Та перш ніж він встиг це зробити, вхідні двері будинку з грюкотом розчинилися. З коридору почулися кроки. Рука на вологому чолі Керол застигла,
Тед і Бобі ззирнулися, і між ними струменіла одна однісінька думка, могутній телепатичний посил з одного слова – вони.
Ні, сказала Керол, не вони. Бобі, це твоя...
Двері в квартиру відчинилися.
На порозі стояла Ліз із ключем в одній руці та капелюшком, тим, що з вуаллю в другій. За нею виднілися відчинені двері, що вели з під'їзду в розжарений зовнішній світ. На ганковому килимку з написом «Ласкаво просимо», де їх залишив таксист, одна попри другу стояли валізи.
«Бобі, я тобі скільки разів казала замикати ці кляді...»
Це було все, що вона встигла сказати. В наступні роки Бобі не раз прокручуватиме в голові цю сцену і усе ясніше бачитиме, як це виглядало в маминих очах, коли вона повернулася зі злощасної подорожі до Провіденса. Син стоїть навколішки біля стільця, на якому старий, що ніколи їй не подобався, і якому вона по-справжньому не довіряла, тримає на колінах маленьку дівчинку. Вигляду дівчинки очманілий, волосся злиплося від поту, блузка розірвана і клаптями валяється на підлозі. І навіть очима підпухлими так, що ледь розплющувалися, Ліз примітила синці Керол. Один на плечі, другий на ребрах і третій на животі. А Керол, Бобі і Тед Бротіген побачили її з тією ж приголомшливою чіткістю зупиненого часу. Підбиті очі, праве взагалі лише зблиск глибоко під грибочком потемнілої плоті. Нижня губа набрякла і у двох місцях була розсічена. На ній усе ще відніються цятки засохлої крові, неначе огидна стара помада. Ніс викривився, перетворившись на потворну карлюку, майже як у карикатурної відьми Гейзл. Тиша, хвилина осмислювального мовчання в гаряче літнє пообіддя. Десь пахкнуло з викидної труби. Десь дитина закричала «Давайте, народ!» А позаду їхніх спин з колонії стріт долинав звук, який у Бобі найтісніше асоціюватиметься з дитинством узагалі та з цим четвергом, зокрема. Баузер місіс Огари своїм гавкотом усе глибше прокладав шлях у 20-те століття.
Гав-гав-гав-гав-гав.
Джек її наздогнав, подумав Бобі. Джек Мердію і його друзі-козли.
О, Господи, що сталося? Подав голос Бобі, порушуючи мовчанку. Він не хотів, та мусив знати. Кинувся до неї, плачучи від страху і горя. Її обличчя, її бідолашне обличчя. Жінка була зовсім не схожа на його маму, а швидше скидалася на стару, у якій місце не на тінистій Броуд-стріт, а внизу, де люди п'ють вино з пляшок у паперових пакетах і не мають прізвищ. «Що він зробив? Що цей мерзотник з тобою зробив?» Вона не відреагувала, здавалося, навіть не почула. Проте схопила Бобі, схопила за плечі, досить міцно, щоб він відчув, як пальці впиваються йому в шкіру, досить міцно, щоб зробити боляче. Схопила і тут же відштовхнула, навіть не глянувши.
«Відпусти її, брудний поганцю», – сказала вона низьким репучим голосом. «Відпусти негайно».
«Місіс Гарфілд, ви неправильно зрозуміли». Тед ссадив Керол з колін, навіть у цю мить намагаючись тримати руку подалі від хворого плеча, тоді підвівся сам. Обтрусив штани. Дрібний, педантичний жест. У цьому був весь Тед.
Її поранили, бачите, Бобі знайшов її. «Негідник!» – заверещала Ліз.
Праворуч від неї на столику стояла ваза. Ліз ухопила її і метнула в Теда. Тед пригнувся, однак недостатньо швидко, щоб повністю уникнути удару. Ніжка гепнула його в маківку, ваза відскочила, неначе камінь від поверхні ставка, вдарилася об стіну і розбилася.
Керол заверещала. «Мамо, не треба!» – кричав Бобі. «Він не зробив нічого поганого! Нічого поганого!»
Ліз і уваги не звернула.
«Як ти смієш її торкатися? Так само ти й мого сина торкався. Торкався, так? Тобі все одно, якого кольору. Аби молоденької крові, та?»
Тед ступив крок до неї. Порожні петлі підтяжок метлялися по його ногах. Бобі бачив, як на його тімені під ріденьким волоссям, там, куди влучила ваза, проступають пуп'янки.
«Місіс Гарфілд, запевняю вас...»
«Запевняюсь, це брудний збочинцю!»
Крім вази на столику не було нічого, тож Ліз ухопила сам столик і пожбурила в Теда. Столик вгатив йому в груди і змусив позадкувати. Тед опинився б на підлозі, якби не стілець з прямою спинкою. Він повалився на нього, дивлячись на Ліз широко розплющеними шокованими очима. Рот у нього посіпувався.
«Він тобі допомагав?» – спитала Ліз. Її обличчя було мертвотно-бліде, синці виділялися на ньому, наче родимки. «Ти навчав мого сина допомагати?»
«Мамо, це не він її поранив!» – кричав Боббі, обхопивши її за стан. «То був не він! Він...»
Вона схопила Боббі так само, як вазу, як столик. Потім він подумає, що в мами з'явилися такі ж самі сили, як і в нього, коли він ніс Керол з парку вгору пагорбом.
Ліз пожбурила Боббі через кімнату. Він гепнувся об стіну, голова смикнулася назад і приклалася об годинник у вигляді сонячного диска з променями, збиваючи зі стіни і зупиняючи його назавжди. Перед очима роїлися чорні крапки, а в голові швидко майнула плутана думка. Ідуть, оточують тепер на оголошеннях його ім'я, проницих людей. Тоді Боббі сповз на підлогу, намагався пригальмувати, та коліна не хотіли розгинатися.
Ліз глянула на нього, схоже, без особливого зацікавлення, і перевела погляд на Теда, що сидів на стільці зі столиком на колінах.
Ніжки наставилися йому в обличчя. По одній щоці цебеніла кров, а волосся стало швидше червоне, аніж сиве. Він намагався щось сказати, та з горла виривався лише сухий розгонистий кашель старого курця.
«Брудний маніяк! Брудний, огидний маніяк! За 2 центи я спущу тобі штани і повідриваю твоє брудне причандаля!»
Вона обернулася і знову зиркнула на сина, що лежав, скрутившись клубком. Вираз, що Боббі помітив у тому її оці, яке принаймні можна було роздивитися, презирливий, звинувачувальний, змусив його заплакати ще дужче. Вона не сказала «ти такий самий», проте Боббі прочитав це в її оці. Тоді Ліз знову обернулася до Теда.
«Знаєш що, ти потрапиш за грати!»
Вона наставила на Теда пальця, і навіть крізь сльози Боббі помітив, що нігтя, який був на місці, коли мама сідала в мерк містера Бідермена, більше немає, а замість нього видніється кривавий рваний рубець. Її голос лунав розпливчасто, так ніби розсіювався, долаючи за велику нижню губу.
«Зараз я викличу поліцію. Як маєш клепку в голові, сиди спокійно, поки я дзвонитиму. Просто припни язика і не рухайся!»
Її голос все підвищувався і підвищувався. Подряпані з набряклими кісточками пальців і зламаними нігтями руки стиснулися в кулаки, і вона потрясла ними перед Тедом.
«Як утечеш, я наздожену і розшматую тебе найдовшим ножем для м'яса, який тільки маю, ось побачиш. Я зроблю це просто на вулиці, в усіх перед очима, а почну з тієї частини тіла, яка, схоже, завдає тобі, вам, хлопцям, стільки клопоту. Тож сиди тихо, Бреттігене, якщо хочеш дожити до в'язниці і щоб навіть не рипався».
Телефон стояв на столику біля канапи, і вона рушила до нього. Тед сидів зі столиком на колінах, по щоці цебеніла кров. Боббі скоцюрбився поряд з годинником, який мама виміняла на рекламні наліпки. Разом із подихом тедового вентилятора у вікно линув поклик Баузера.
«Гав, гав, гав!»
«Місіс Гарфілд, ви не знаєте, що тут сталося. З вами трапилося дещо жахливе, і я глибоко вам співчуваю. Але це трапилося з вами, а не з Керол».
«Замовкни!» Вона не слухала, навіть не дивилася в його бік. Керол підбігла до Ліз, простягла руки та так і застигла. Очі на блідому личку стали величезними, щелепа відвисла.
«Вони зірвали з вас сукню?»
Це був напівшепіт, напівстогін. Ліз припинила набирати номер і повільно обернулася до неї.
«Чому вони зірвали з вас сукню?»
Здавалося, Ліз замислилася над відповіддю, ретельно зважувала.
«Замовкни», – проказала вона врешті-решт. «Просто замовкни, добре?»
«Чому вони за вами гналися? Хто б'є?» Її голос зірвався. «Хто б'є?»
«Замовкни!» Ліз впустила телефон і затулила вуха руками.
Боббі дивився на неї з дедалі більшим жахом.
Керол обернулася до нього. По щоках котилися свіжі сльози. У її очах стояло розуміння, знання на кшталт того, що було в нього самого, коли містер Макквон намагався його надурити.
«Вони за нею гналися», – сказала Керол. «Коли вона спробувала втекти, нас догнали і змусили повернутися».
Боббі знав. Її переслідували по готельному коридору. Він бачив це, хоч і не пам'ятав де, але бачив.
«Змусьте їх припинити! Зробіть так, щоб я цього не бачила!» – закричала Керол. «Вона відбивається, але не може втекти! Відбивається, але не може втекти!»
Тед штовхнув столика на підлогу і на силу зіп'явся на ноги. Його очі палали.
«Обійми її, Керол, міцно, тоді це припиниться!»
Здоровою рукою Керол обхопила матір Бобі. Ліз позадкувала на крок і ледь не впала, зачепившись туфлею за ніжку канапи. Зуміла втриматися на ногах, але телефон покотився на килим поряд з простертою кросівкою Бобі. З нього полинуло тріскуче покаркування. На мить усе так і застигло, ніби вони грали в фігури і хтось крикнув «Замри!». Перша ожила Керол, відпустила стан Ліз Гарфілд і відступила назад. Спітніле волосся лізло в очі. Тед підійшов і поклав руку їй на плече. «Не чіпай її», – сказала Ліз, але механічно, без настійливості. Хоч що б там спалахнуло в її голові при вигляді Теда Бротігена з дитиною на колінах, воно трохи пригасло, принаймні на якийсь час. Вигляду Ліз був знесилений. Однак Теду опустив руку. «Маєте рацію». Ліз глибоко вдихнула, затамувала дух, потім видихнула, глянула на Бобі, відвела очі. Бобі щирим серцем бажав, щоб вона простягла руку, трохи йому допомогла, бодай встати. Та мама обернулася до Керол. На ноги Бобі звівся сам. «Що тут відбувається?» – спитала Ліз у дівчини. І досі плачучи, хапаючи повітря і захлинаючись словами, Керол розповіла мамі Бобі, як троє старших хлопців знайшли її в парку, і як спершу все просто скидалося на жарт, нехай і зліший за інші, та все одно жарт. Потім Гаррі справді заходився її бити, а інші тримали, хрускіт у плечі, перелякав їх, і вони втекли. Вона розказала Ліз, як Бобі знайшов її через хвилин 5 або 10, точно не знає, бо страшенно боліло, і приніс сюди. Тед вправив їй руку, давши пояс Бобі, щоб перехопити ним біль. Керол нахилилася, підібрала пояс і показала Ліз крихітні відбитки зубів із сумішю гордощів і ніяковості. «Я перехопила не весь, але багато». Ліз лише михцем глянула на пояс, тоді обернулася до Теда. «Навіщо ти порвав їй блузку, босе?» «Вона не порвана», – вигукнув Бобі, раптом розсердившись на маму. «Тед розрізав її, щоб оглянути і вправити плече, щоб не боліло ще більше. Я давав йому ножниці, чорт, забирай! Мамо, чому ти така дурна? Чому не можеш зрозуміти?» Мама замахнулася, не обертаючись, заставши Бобі зовсім зненацька. Тильний бік розкритої долоні врізався в обличчя збоку, вказівний палець потрапив у око. Спиця болю штрикнула глибоко в мозок. Сльози враз висохли, ніби в помпі, що їх регулює, сталося коротке замикання. «Не смій мене називати дурною, Бобику», – процідила вона, – «навіть у гарячці». Керол з острахом дивилася на качконосу відьму, що повернулася на таксі в одязі місіс Гарфілд. На місіс Гарфілд, яка втікала і відбивалася, коли вже більше не могла бігти. Та врешті-решт вони взяли те, що хотіли. «Не треба бити Бобі», – сказала Керол. «Він не такий, як ті люди». «Він що, твій хлопець?» – Ліз засміялася. «Так? Що ж, з Богом, та відкрию тобі секрет, любонько. Він такий же, як його тато, як і твій тато, як і решта чоловіків. Іди до ванної, я помию тебе і знайду щось одягнутися. Боже, який тут гадюшник!» Керол ще якусь мить дивилася на неї, потім розвернулася і пішла до ванної. Її гола спина виглядала тендітною і беззахисною, і білою, такою білою проти засмаглих рук. «Керол», – гукнув Тед навздогін, – «ну як, краще?» Бобі подумав, що він питає не про руку. «Зараз ні». «Так», – відповіла Керол, не обертаючись, – «але я все одно чую її вдалині. Вона кричить». «Хто кричить?» – поцікавилася Ліз. Керол не відповіла. Війшла в ванну і зачинила за собою двері. Ліз витріщалася на них якусь мить, ніби щоб пересвідчитися, що Керол не визиратиме назовні, а тоді обернулася до Теда. «Хто кричить?» Тед тільки з острахом дивився на неї, наче в будь-який момент очікуючи нового нападу міжконтинентальної балістичної ракети. Ліз запосміхалася. Бобі знав цю посмішку. «У мене здають нерви». Хіба могли в неї ще залишитися, бодай, якісь нерви? З підбитими очима, зламаним носом і розпухлою губою. Від цієї посмішки вигляд у неї був моторошний. Не мама, а якась несповна розуму. «Добрий самарянин мені знайшовся. Скільки разів ти її обмацав, коли вправляв руку? Там мало що є, та б'юсь об заклад, ти вивчив усе, що міг. Еж, ніколи не пропустиш нагоди, я не помиляюся? Ну ж бо, скажи матусі правду». Бобі дивився на матір з дедалі дужчим розпачем. Керол розповіла їй усе, геть усю правду, А вона знову за своє. Знову. О, Господи!
«У цій кімнаті справді є небезпечний дорослий», – промовив Тед. «Але це не я».
Спершу на її обличчі з'явилося нерозуміння, потім недовіра, нарешті гнів.
«Та як ти смієш? Як ти смієш?»
«Він нічого не робив», – заверещав Бобі. «Хіба ти не чула, що сказала Керол? Хіба ти...»
«Стули свою пельку!» – кинула вона, не дивлячись на Бобі. Її очі не відривалися від Теда.
«Думаю, копи тобою дуже зацікавляться. У п'ятницю Дон телефонував до Гартфорда ще перед тим, як я його попросила. У нього там друзі. Ти ніколи не працював на штат Коннектикут ні в управлінні контролера, ні де-інде. Ти сидів за ґратами, правильно?»
«Сидів у певному сенсі», – сказав Тед. Вигляд у нього був спокійніший, хоч по обличчі й далі текла кров. Він вийняв з кишені сорочки цигарки, поглянув на них, засунув назад. «Але не в такій в'язниці, як ви думаєте».
«І не в цьому світі», – подумав Боббі.
«І за що ж це?» – поцікавилася Ліз. «За першокласне полегшення мук маленьких дівчаток?»
«У мене є дещо цінне», – пояснив Тед, підніс руку і постукав себе по скроні. Коли прибрав пальця, той був поцяткований кров'ю. «Є ще інші, такі як я. Є люди, робота яких нас відловлювати, утримувати і використовувати для... Одним словом, використовувати. Обмежимося цим. Я і ще двоє втекли. Одного схопили, другого вбили. Тільки я залишився на волі. Тобто, якщо...» Він роззирнувся. «Якщо це можна назвати волею».
«Ти схиблений, Бреттігене, схиблений старий. У тебе не просто зсув по фазі, її взагалі вибило. Я телефоную в поліцію. Нехай вони вирішують, чи відіслати тебе назад до в'язниці, з якої ти втік, чи в клініку в Денбері».
Вона нахилилася, простягла руку по телефон.
«Ні, мамо», – сказав Бобі і потягнувся до неї.
«Не, Бобі, ні», – різко сказав Тед.
Бобі відступив. Поглянув спершу, як мама загребла в долоню телефон, потім на Теда.
«Не в її теперішньому стані», – сказав Тед. «Зараз вона не може припинити кусатися».
Ліз Гарфілд подарувала Теду сяйливу, майже неописну посмішку, мовляв, хороша спроба негіднику, і зняла слухавку з важеля.
«Що відбувається?» – гукнула Керол з ванної. «Можна мені вийти?»
«Ще ні, Люба», – озвався Тед. «Зачекай трішки».
Ліз поклацала важелями для вибивання, зупинилася, прислухалася, задоволена результатом. Почала набирати номер.
«Зараз з'ясуємо, хто ти», – сказала вона якимось дивним довірчим тоном. «Це доволі цікаво. І що ти накоїв? Це ще цікавіше».
«Якщо зателефонуєте в поліцію, вони дізнаються й те, хто ви, і що ви накоїли», – відбив Тед.
Ліз припинила тиснути на кнопки і подивилася на нього. То був хитрий, косий погляд, якого Бобі раніше не бачив.
«Про що це ти в біса говориш?»
«Про дурну жінку, якій слід було обирати краще. Про необачну жінку, яка достатньо надивилася на свого шефа, щоб розуміти, що й до чого, яка почула чимало його розмов з дружками, щоб збагнути, що семінари, які вони відвідують, здебільшого зводяться до пиятик і сексуальних оргій, плюс в ряди годи косячка другого. Про нерозумну жінку, що дозволила жадібності взяти гору над здоровим глуздом».
«Хіба ти знаєш, як воно бути самій?» – закричала Ліз. «Мені сина треба ставити на ноги!»
Вона подивилася на Бобі, ніби вперше за весь час згадавши, що в неї є син, якого треба ставити на ноги.
«І як багато з цього, по-вашому, треба почути Бобі?» – поцікавився Тед.
«Ти нічого не знаєш, не можеш знати».
«Я знаю все. Питання лише в тому, скільки ви хочете, щоб дізнався Бобі. А ваші сусіди?» «Якщо по мене приїде поліція, їм стане відомо все, що знаю я. Обіцяю», – Тед помовчав.
Зіниці його були непорушні, та очі ніби збільшилися.
«Мені відомо все, повірте, і краще не перевіряти це на ділі».
«Навіщо тоді робити мені зле?»
«Не буду, якщо матиму вибір. Ви і так достатньо постраждали, як через саму себе, так і через інших. Дайте мені поїхати, і це все, про що я прошу. Я однаково збирався геть, тож не заважайте мені. Я нічого не зробив, лише намагався допомогти».
«А як же?» – кинула Ліз зі сміхом. «Допомагав. Вона сиділа на тобі майже повністю гола. Допомагав він».
«Я б і вам допоміг, якби».
«Звичайно, я навіть знаю як», – вона знову засміялася.
Боббі почав був щось говорити та наштовхнувся на застережливий погляд Теда. За дверима ванної вода тепер лилася в умивальник. Ліз опустила голову, задумавшись, та врешті-решт підвела очі. «Добре», – мовила вона, – «ось, що я зроблю. Допоможу маленькій дівчині Боббі привести себе до ладу, дам їй аспірин і знайду що-небудь одягнути додому. Поміж цим поставлю їй кілька питань. Якщо відповіді мене влаштують, можеш їхати. Менше непотребу стане».
«Мамо»,
– Ліз підняла руку, ніби дорожній регулювальник, наказуючи Боббі замовкнути. Вона прикипіла очима до Теда, той теж не відводив погляду. «Я відведу її додому і простежу, щоб вона зайшла в під'їзд. Що вона збирається розповісти матері, їхня справа. Мій обов'язок – щасливо доставити дівчину додому і на тому край. Розібравшись із цим, я піду до парку і трохи посиджу в затінку. Минула ніч була тяжка». Вона увібрала в себе повітря і сухо-жалібно зітхнула. «Дуже тяжка. Тож я піду до парку, сяду в холодочку і подумаю, що далі. Як вберегти нас обох від притулків для жебраків? Коли повернуся, а ти, Золотце, все ще будеш тут, я викличу поліцію, і не варто мене випробувати. Розповідай, що хочеш. Ніхто й слухати не захоче, коли я скажу, що зайшла до квартири на кілька годин раніше, ніж очікувалося, і побачила, як ти пхаєш руку в шорти 11-річної дівчинки». Боббі в німому шоці витріщився на матір. Вона не помітила його вирячених очей, бо її власні підбиті очі незмигно впивалися в Теда. «Якщо ж я прийду, а тут не буде ні твого духу, ні твоїх пожитків, не доведеться нікому дзвонити, нічого казати. Ту фіні». «Я їду з тобою», – послав Боббі думку Тедові, – «і чхав я на ницих. Хай краще мене шукає тисяча, навіть мільйон ницих людей у жовтих плащах, ніж жити з нею. Я її ненавиджу». «То як?» – запитала Ліз. «Згода. Я піду за годину, може й менше». «Ні!» – скрикнув Боббі. Прокинувшись вранці, він уже був змирився з від'їздом Теда з жалем, але змирився. Зараз біль накотив з новою силою, ще дужчий, ніж раніше. «Ні!» «Тихо!» – кинула мама, і досі не дивлячись на нього. «Це єдиний вихід, Боббі, ти ж знаєш». Тед поглянув знизу вгору на Ліз. «Потурбуйтеся про Керол, а я поговорю з Боббі». «Ти не в тому становищі, щоб наказувати», – відрубала Ліз, проте пішла. Коли мама перетинала кімнату в напрямку ванної, Боббі зауважив, що вона накульгує. Одна підбора була зламана, та Боббі здалося, що це не єдина причина її поганої ходи. Вона коротко постукала і, не чекаючи на дозвіл, прослизнула всередину. Боббі кинувся через кімнату, та коли спробував обійняти Теда, старий перехопив його руки, коротко стиснув і, поклавши Боббі на груди, відпустив. «Забери мене з собою», – відчайдушно попросив Боббі. «Я допоможу їх вистежувати. Дві пари очей краще, ніж одна. Візьми мене з собою». «Не можу, Боббі, але до кухні зі мною дійти можеш. Керол не єдина, кого треба привести до ладу». Тед підвівся зі стільця і похитнувся. Боббі простяг був руку, щоб його підтримати, проте Тед знову відвів її, м'яко, але рішуче. Боббі стало боляче. Не так, як коли мама не схотіла, кинувши його об стіну, допомогти підвестися і навіть не глянула на нього. Та все одно сильно. Він рушив з Тедом до кухні, не торкаючись його, проте близько, щоб підхопити в разі, якщо він падатиме. Та Тед не впав. Глянув на свій каламутний відбиток у вікні над мийкою, зітхнув, відкрутив крана. Намочивши посудний рушник, заходився стирати кров зі щоки, раз по раз перевіряючи на склі, як просувається процес. «Мама потребує тебе, як ніколи», – мовив Тед. «Їй потрібен хтось, кому можна довіряти». «Вона мені не довіряє. По-моєму, я їй взагалі неприємний». Губи Теда стиснулися в нитку, і Боббі здогадався, що наштовхнувся на правду, яку Тед прочитав у мами в голові. Боббі знав, що неприємний їй. Знав, то чому ж йому загрожує перспектива розплакатися? Тед потягся до нього, однак ніби опам'ятався і знову заходився орудувати рушником. «Ну, гаразд, може ти їй не подобаєшся. Якщо це й так, то не тому, що зробив щось неправильно, а через ти, що це ти». «Хлопчисько», – гірко сказав Боббі, – «засраний хлопчисько». «А ще син свого батька, не забувай. Але, Боббі, приємний ти їй чи ні, вона тебе любить. Знаю, що звучить це, наче вітальна листівка, але це правда. Вона любить тебе, і ти їй потрібен. Ти єдине, що в неї є. Зараз вона дуже страждає.
З власної вини, спалахнув Боббі. Вона ж знала, що щось не гаразд. Ти сам казав, знала тижнями, місяцями, але не звільнилася. Знала і все одно поїхала з ними до Провіденса. Все одно поїхала з ними.
І приборкувач левів знає, та однаково заходить до клітки.
Заходить, бо в ній лежить його платня. У неї є гроші, майже виплюнув Боббі.
Очевидно, недостатньо.
Їй ніколи не буде досить, сказав Боббі.
І як тільки слова злетіли з губ, зрозумів, що так воно і є. Вона любить тебе.
Мені все одно, я її не люблю.
Любиш і любитимеш. Ти мусиш. Це Ка.
Ка? Що це?
Доля. Тед змив з волосся майже всю кров. Закрутив воду і востаннє оглянув свій примарний образ на склі. За вікном стелилося в усій своїй повноті гаряче літо. Таке юне, яким Тедові Бротігну вже ніколи не стати. І таке юне, яким уже ніколи не буде Боббі.
Ка, це доля. Тобі не байдуже на мене, Боббі?
Ти ж сам знаєш, що ні, сказав Боббі, знову розплакавшись. Останнім часом він тільки те й робить, що плаче. Аж очі болять. Ще як не байдуже.
Тоді спробуй стати своїй мамі другом. Як не заради себе, то заради мене. Залишайся з нею і допоможи їй загоїти рани. А я весь час посилатиму тобі листівки.
Вони пішли до вітальні. Боббі стало трішечки легше, та йому хотілося, щоб Тед його обійняв. Хотілося дужче за все на світі. Двері до ванної відчинилися. Керол вийшла перша, з невластивою їй сором'язливістю втупившись у свої ноги. Мокре волосся було зачесане назад і зібране гумкою у хвостик. На Керол була стара мамина блузка, сягаючи їй ледь не до колін, наче сукня. Червоних шортів узагалі не було видно.
«Іди на ганок і зачекай там», – звеліла Ліз.
«Добре».
«Ти ж не підеш додому без мене?»
«Ні»,
– вигукнула Керол. На її похнюпленому обличчі відбилася паніка.
«Добре, стій коло валіз». Керол рушила до вхідних дверей та потім обернулася. «Теде, дякую, що вправили мені руку. Сподіваюся, у вас через це не виникне неприємностей. Я не хотіла б...»
«Іди на клятий ганок», – гаркнула Ліз.
«Щоб хтось мав через мене неприємності», – закінчила Керол писклявим голосочком, ніби шепіт мишки з мультика.
Вона вийшла, блузка Ліз метлялася довкола. За звичайних обставин це виглядало б кумедно. Ліз повернулася до Боббі, і коли він придивився до неї уважніше, серце упало в п'яти. У ній знов спалахнув гнів. По вкритому синцями обличчі та шиї розлився багряний рум'янець.
«О, Боже, що цього разу?» – подумав Боббі.
Тут вона підняла вгору зелений брелок, і він усе зрозумів.
«Звідки це в тебе, Бобику?»
«Я... це...»
Та він не знаходив, що відповісти. Ні від маски, ні відвертої брехні, ані навіть правди. Несподівано Боббі відчув величезну втому. У цілому світі він бажав лише одного – доповзти до своєї кімнати, забитися під ковдру і заснути.
«Це я йому дав», – м'яко сказав Тед, – «учора».
«Ти водив мого сина до букмекерської контори у Брічпорті? В покерний салон у Брічпорті?»
«На брелоку не написано, що це букмекерська контора, і про покерний салон теж, бо це незаконно.
Вона знає, що там, бо туди ходив тато.
А який батько, такий і син. Хіба не так говорять? Який батько, такий син».
«Я повіз його в кіно», – пояснив Тед, – «на прокляте селище до Крітеріону. Поки він дивився, я сходив у кутову лузу в одній справі».
«У якій справі?»
– ставив на бокс.
На мить серце Боббі опустилося ще нижче. «Ти що, здурів?» – майнуло в голові. «Чому не збрехав? Якби ж ти тільки знав, як вона ставиться до таких речей».
Але Тед знав, звичайно ж знав.
«Ставив на бокс», – Ліз кивнула.
«Он воно як. Залишив мого сина самого у Брічпортському кінотеатрі і пішов робити ставку на бокс».
Вона розреготалася, як навіжена.
«А як же? Певно, я маю тобі подякувати. Ти подарував йому такий чудовий сувенір. Якщо він вирішить коли-небудь сам зробити ставку, або як татусь процвиндрити гроші в покер, то знатиме, куди звертатися».
«Я залишив його на 2 години в кіно. Ви залишили його зі мною. І, схоже, він якось пережив і те, і інше».
Якусь мить у Ліз було таке обличчя, як ніби їй дали ляпаса.
«Тоді,
наче от-от вона розплачеться. Потім обличчя розгладилося і стало непроникним. Жінка затиснула зелений брелок у жмені, і він зник у кишені сукні. Боббі знав, що більше йому брелока не бачити. Ну і не треба. Йому перехотілося його бачити.
«Боббі, йди до своєї кімнати», – сказала мама.
«Ні».
«Боббі, йди до своєї кімнати».
«Ні, я не хочу».
Стоячи в кружку сонячного світла на килимку ласкаво просимо поряд з валізами Ліс Гарфілд і потопаючи в її старій блузці, Керол заплакала, почувши підвищені голоси.
«Іди до своєї кімнати, Боббі», – спокійно попросив Тед. «Я дуже радий, що зустрів тебе і пізнав».
«Пізнав»,
– передражнила мама сердитим багатозначним тоном, та Боббі не зрозумів, а Тед не звернув на неї уваги.
«Іди до своєї кімнати», – повторив Тед.
«З тобою нічого не станеться, ти знаєш, про що я».
«Так». Тед посміхнувся, поцілував свої пальці і послав повітряний поцілунок Боббі. Той упіймав його і міцно затис у кулаці. «Зі мною все буде чудово».
Боббі, опустивши голову і втупившись у носки своїх кросівок, повільно поплентався до кімнати. Майже діставшись до дверей, він подумав: «Я не можу отак його відпустити».
Боббі підбіг до Теда, кинувся йому на шию і заходився осипати поцілунками обличчя. Чоло, щоки, губи, підборіддя, тонкі шовковисті вії. «Теде, я люблю тебе!»
Тед здався і міцно пригорнув його до себе.
Боббі відчув ледь вловимий запах піни для гоління і ще сильніший аромат цигарок Честерфілд. Ці запахи житимуть у ньому ще довго, як і спогад про великі Тедові долоні, що торкаються його, гладять по спині, огортають голову.
«Я теж тебе люблю, Боббі».
«Заради всього святого!» – майже верещала Ліз.
Боббі обернувся до мами і побачив, як Дон Бідермен заганяє її в кут. Звідки з якогось увімкненого на повну потужність програвача лунає пісня «Стрибок у перші дня» у виконанні оркестру Бенні Гудмена. Містер Бідермен підносить руку ніби для удару, питає, чи хоче вона ще, якщо їй так подобається.
Може дістати ще, якщо їй так до вподоби.
Боббі ледь не на смак відчув жах від усвідомлення правди.
«Ти ж дійсно не знала», – вимовив Боббі. «Принаймні не все, що вони хочуть. Вони думали, ти розумієш, але ти не розуміла».
«Зараз же йди до своєї кімнати, або я дзвоню в поліцію і прошу прислати патрульну машину», – пригрозила мама. «Я не жартую, Бобику».
«Знаю, що ні», – сказав Боббі.
Зайшов до своєї кімнати і зачинив двері.
Спочатку здалося, що все в порядку, а потім з'явилося відчуття, що він зараз виблює або знепритомніє, або і те. На непевних хистких ногах підійшов до ліжка. Збирався тільки присісти, та натомість ліг на нього навскоси, так ніби з живота і спини зникли всі м'язи. Спробував підняти ноги, та вони не зрушили з підлоги, ніби в них теж не було м'язів.
Боббі раптом уявився Салі Джон, як він у костюмі для плавання піднімається на платформу, підбігає до бортика і скаче в воду. Йому закортіло опинитися поряд з СДЖ-ем. Де завгодно, аби не тут. Де завгодно, аби не тут. Де завгодно, будь-де, аби не тут. Коли Боббі прокинувся, в кімнаті стояв півморок. Глянув на підлогу і ледь розрізнив тінь дерева навпроти вікна. Він пролежав у забутті, чи то заснувши, чи то знепритомнівши години зотри, а може й усі чотири. Тіло було все в поту, ноги затерпли. Він так і не витяг їх на ліжко. Спробував зробити це зараз, та ноги проштрикнуло міріадами шпильок та голок, і Боббі ледь не зойкнув. Відтак сповз на підлогу, і голочки побігли по стегнах аж до паху. Він сів, підтягши коліна аж до вух. Спина нила, ноги гули, голова була якась ватна. Трапилося щось жахливе, та спершу не міг згадати, що саме. Однак поки він сидів, спершись на ліжко і дивлячись на Клейтона Мура в масці самотнього блукача, події почали поступово зринати в пам'яті. Вивихнута рука Керол, мама, побита і напівбожевільна, люто вимахує зеленим брелоком у нього перед носом. А Тед? Тед найпевніше вже поїхав. І, мабуть, так краще. Та як же боляче про це думати? Боббі підвівся і двічі пройшовся по кімнаті. На другому колі спинився біля вікна, розтираючи долонями закляклу спітнілу шию.
Трохи нижче по вулиці близнючки Сіксбі, Діна і Дайен, стрибали на скакалці. Інші діти порозходилися додому їсти або спати. Проплив автомобіль з увімкненими задніми фарами. Було пізніше, ніж думав Боббі. Тіні ночі спадали з небес. Він зробив ще одне коло по кімнаті, розходжуючи затерплі ноги, почуваючи себе в'язним, що міряє кроками камеру. На дверях не було замка, так само, як і на дверях маминої спальні. Та Боббі все одно почувався арештантом. Виходити було страшно. Вона не покликала його вечеряти, і хоч він був голодний, щоправда не дуже, вийти все одно було страшно. Боббі боявся стану, в якому може її застати, або не застати взагалі. А ну ж вона вирішила, що вже до несхочу сита Бобиком, маленьким, дурним і брехливим Бобиком, сином свого батька. Та навіть якщо вона тут і знову здається нормальною, чи взагалі існує таке поняття, як нормальність? За обличчями людей часом ховаються жахливі речі. Тепер Боббі це знав. Дійшовши до зачинених дверей, він спинився. Під ними лежав клаптик паперу. Боббі нахилився і взяв його до рук. Світла було ще вдосталь, тож Боббі легко розібрав текст. «Любий Боббі, коли ти читатимеш ці рядки, мене вже не буде, та я заберу тебе з собою у своїх думках. Прошу тебе, люби маму і пам'ятай, що вона любить тебе. Сьогодні її скривдили, їй було страшно і соромно, а коли ми бачимо людей у такому стані, вони постають перед нами з найгіршого боку. Я залишив для тебе дещо у себе в кімнаті і не забуду свою обіцянку. З любов'ю, Тед». Листівки. Ось що він обіцяв. Надсилати мені листівки. Почуваючись краще, Боббі згорнув записку, яку Тед просунув у кімнату перед від'їздом, і відчинив двері. Вітальня стояла порожня, та в ній зробили лад. Усе б виглядало цілком нормально, коли б не знання, що на стіні коло телевізора мав висіти годинник у вигляді сонячного диска з променями. Тепер на цьому місці стримів лише цвяшок, до якого нічого не кріпилося. Боббі почув хропіння і здогадався, що це мама. Вона хропіла завжди, та цього разу хропіння було натужне, так у кіно хроплять старі чи п'яниці. «Це через те, що її побили», – подумав Боббі і умить згадав. «Якся маєш бійцю, як життя-буття, містера Бідермена і двох інших телепнів, що підштовхували один одного ліктями і шкірилися на задньому сидінні». «Бий свиню, горло ріж», – подумав Боббі. Не хотів, але подумав. Безгучно, неначе Джек у замку людожера, він навшпиньки перетнув вітальню, відчинив двері і вийшов у під'їзд. Перший сходовий марш теж пройшов навшпиньки, тримаючись біля перил, бо вичитав у якомусь детективі з хлопцями Гарді, що східці так менше риплять. Другий східці пробіг щодуху. Тедові двері стояли розчинені, кімната за ними була майже порожня. Тих декілька картин, що їх повісив Тед, чоловік, що рибалить на заході сонця, Марія Магдалина, миї Ісусові ноги, календар, зникли. Попільниця на столі була витрушена, та поряд з нею лежала одна з Тедових торбинок з ручками. У ній знайшлися 4 книжки в м'яких палітурках: «Колгосп тварин», «Ніч мисливця», «Острів скарбів» та «Про мишей і людей». Збоку на торбинці тремтячим, але цілком розбірливим почерком Теда виведено: «Почни читати зі Стейнбека, такі як ми», – каже Джордж Лені, розповідаючи йому історію, яку той завжди готовий слухати. «Хто вони, такі як ми? Ким вони були для Стейнбека? Хто вони для тебе? Постав собі ці запитання». Боббі взяв книжки, але торбинку залишив. Він боявся, що коли мама знайде Тедів мішечок з ручками, то знову вибіситься. Зазирнув у холодильник, та в ньому виявилася тільки пляшечка французької гірчиці і коробка бляшанок з газованкою. Боббі зачинив дверцята і роззирнувся на всі біч. Складалося враження, ніби тут узагалі ніхто ніколи не жив. Окрім хіба що... Боббі підійшов до попільнички, підніс до носа і глибоко вдихнув. Запах Честерфілд був сильний, він знову повернув сюди Теда. Теда, що сидів отут за столом і говорив про володаря мух. Теда, що стояв перед дзеркалом у ванні і голився своєю страшною бритвою, і крізь прочинені двері слухав, як Боббі читає аналітичні статті, яких сам не розуміє. Теда, що залишив останнє запитання на паперовій торбинці. Хто вони,
такі, як ми.
Бобі знову вдихнув, вбираючи в себе найдрібніші пушинки попелу і стримуючись, щоб не чхнути. Утримував запах у собі, заплющивши очі. Намагався якнайчіткіше закарбувати його в пам'яті, а у вікно вривався невмовкний і невідворотний поклик Баузера, накликаючи ніч, неначе сон. Гав-гав-гав-гав-гав.
Бобі поклав попільничку на стіл. Потяг чхати минув.
«Я палитиму Честерфілд», – вирішив Бобі. «Палитиму їх усе своє життя».
Тримаючи книжки перед собою, він зійшов донизу. З другого поверху на перший спускався попід стіною. Прослизнув у квартиру, навшпиньки прокрався до себе через вітальню. Мама й досі хропла, і навіть ще голосніше. Засунув книжки під ліжко якнайдалі. Якщо мама їх знайде, то скаже, що йому їх дав містер Бертон. Це брехня, та якщо сказати правду, мама відбере книжки. Крім того, брехня тепер не здавалася йому чимось дуже поганим. Іноді це може стати необхідністю, а з часом, можливо, навіть давати задоволення. І що далі? Бурчання в шлунку вирішило за нього. Далі буде кілька бутербродів з арахісовою пастою та желе.
Бобі рушив на кухню навшпиньки, проминаючи напівпрочинені двері маминої спальні, і навіть цього не зауважуючи, раптом спинився. Мама крутилася з боку на бік. Хропіння стало уривчастим, вона говорила уві сні. Точніше, стогнала тихо і нерозбірливо, та це й неважливо. Він усе одно її чув, а дещо й бачив. Думки, сни, хоч що б там було, воно було жахливе.
Бобі зумів ступити ще три кроки в бік кухні, коли перед очима зблиснуло дещо таке страшне, що аж віддих у горлі взявся морозом.
Ви часом не бачили Бротігена? Він старий дворняга, та ми його любимо.
О, ні, прошепотів Бобі, мамо, ні.
Йому не хотілося заходити до неї, та ноги самі собою понесли його в той бік. Він йшов ними, немов заручник. Побачив, як підноситься рука, пальці розчепірюються і штовхають двері маминої спальні, відчиняючи їх навстіж.
Ліжко було застелене. Вона лежала в сукні на покривалі, зігнувши одну ногу так, що коліно торкалося ледь не до грудей.
Бобі помітив гумку панчохи з підв'язкою, і йому пригадалася жінка з картинки на календарі в кутовій лузі, та що вилазить з машини, високо підібравши спідницю. От тільки в леді з Пакарда над панчохою не було потворних синців. На обличчі ліз у тих місцях, де не було синців, проступив рум'янець. Волосся злиплося від поту. Сльози і косметика розмазилися по обличчі липкими патьоками. Коли Бобі ступив у кімнату, під ногою скрипнула дошка. Мама скрикнула, а Бобі похолов, не сумніваючись, що її очі от-от розплющаться. Та вона не прокинулася, лише відкотилася до стіни. Тут у її кімнаті круговерть думок і образів не стала чіткішою, а лише задушливішою та їдкішою, як під хворої людини. Крізь увесь хаос проривалися звуки стрибка у перші дня Бенні Гудмена і смак крові, що текла в горло.
«Ви часом не бачили Бротігена?» – подумав Бобі. «Він старий дворняга, та ми його любимо. Ви часом не…» Перед тим, як лягти, мама опустила штори, і в кімнаті було дуже темно.
Бобі ступив ще крок і зупинився коло столика з дзеркалом, біля якого вона іноді фарбувалася. На столику лежала сумочка. Йому пригадалося, як Тед пригорнув його до себе. Обійми, що їх він прагнув, які були йому так нестерпно потрібні. Тед гладив його по спині, огортав долонями голову. «Торкаючись когось, я передаю людині свого роду вікно», – пояснював він у таксі дорогою з Брічпорта. І ось тепер, стоячи зі зціпленими кулаками біля маминого туалетного столика, Бобі обережно зазирнув крізь це вікно в її думки. Він бачив уривками, як вона, скулившись осторонь від усіх, повертається потягом додому, заглядаючи в десятки тисяч задніх дворів між Провіденсом і Гарвічем, щоб якмога менше людей бачило її обличчя. Як поки Керол натягувала її стару блузку, вона огляділа на поличці біля склянки із зубними щітками яскраво-зелений брелок. Побачив, як мама відпроваджує Керол додому, всю дорогу ставлячи їй запитання, одне по одному сиплючи їх, мов з кулемета. Керол, надто приголомшена і виснажена, щоб щось приховувати, відповіла на всі.
Боббі побачив, як мама шкутильгає до міського парку, почув, як вона думає, якби ж витиснути з цього жахіття хоч якусь користь, бодай якусь, хоч щось добре. Ось вона сидить на лавці в затінку, потім підводиться і йде до Спайзерза по порошок від головного болю і неги, щоб його запити. Повертається додому, і тут, перед самим виходом з парку, вона угледіла щось прибите до дерева. Ці щось були порозвішувані по всьому місту, напевно, кілька подібних трапилися мамі ще дорогою до парку, та вона так глибоко поринула в роздуми, що не зауважувала їх. Боббі вдруге відчув себе у власному тілі всього лиш пасажиром, простим пасажиром. Спостерігав, як тягнеться рука, як два пальці, на яких за кілька років з'являться жовті сліди від затятого паління, неначе ножиці вихоплюють предмет, що вистромився з отвору сумочки. Боббі витяг папірця, розгорнув і в блідому світлі, що лилося з дверей, прочитав перші два рядки. «Ви часом не бачили Бротігена. Він старий дворняга, а там ми його любимо». Очі його метнулися до середини, до рядків, що без сумніву прикували мамину увагу, витіснивши з голови всі інші думки. «Обіцяємо велику винагороду!» Ось вона, та користь, якої вона так прагнула, на що сподівалася, про що молила. «Велика винагорода!» Чи вагалася вона? Чи думка «Стривай хвилинку, моя дитина ж любить цього старого бевзя», бодай промайнула в її голові? Та де там? Вагатися не можна, адже життя сповнене донами бідерменами, і воно несправедливе. Не випускаючи оголошення з рук, Боббі щонайакуратніше навшпиньки відступив від мами до дверей, рухаючись широкими безгучними кроками. Завмер від репіння підлоги, почав скрадатися далі. Мамине бурмотіння за спиною стихло, знову перейшло в басовите похропування. Боббі дістався до вітальні і зачинив за собою двері, аж до кінця не відпускаючи клямку, аби замок не клацнув. Потім миттю кинувся до телефона і лише тепер, опинившись на відстані, відчув, як шалено калатає серце. В роті стояв такий присмак, ніби в нього набили старих монет. Від голоду не лишилося й сліду. Боббі зняв слухавку швидко, але уважно озирнув кімнату, пересвідчившись, що двері до мами не відчиняються, тоді набрав номер, не звіряючись з оголошенням. Цифри були випечені в його пам'яті. Гаузітонік 58337. Коли набрав номер, у слухавці панувала тиша. У цьому не було нічого дивного, адже в Гарвічі не існувало телефонної станції Гаузітонік. І якщо йому й стало холодно, незвичне тепло розливалося лише в підошвах ніг та в паху, то тільки від страху за Теда. Більш нічого. Просто, коли Боббі вже зібрався покласти слухавку, в ній щось стукнуло, ніби камінець, і голос промовив. «Так?» «Бідермен», – безтямно подумав Боббі. «Господи, це бідермен?» «Так», – повторив голос. «Ні, не бідерменів, голос занадто низький». Та це голос мерзотника, ні найменшого сумніву, і поки температура шкіри невідворотно наближалася до абсолютного нуля, Боббі зрозумів, у чоловіка на тому кінці дроту в гардеробі висить якийсь жовтий плащ. Зненацька очам стало гаряче, а за очними яблуками засвербіло. Боббі збирався спитати, чи це будинок сім'ї Сагаморів, і якщо на тому кінці скажуть, що так, то він збирався благати їх не чіпати Теда. Сказати, що якщо вони відчепляться від нього, він, Боббі Гарфілд, міг би зробити щось для них, зробити що завгодно. Та тепер, коли йому випав такий шанс, Боббі не міг вимовити ні слова. До цього моменту він все ж не до кінця вірив у цих людей. Зараз же на тому кінці дроту було щось, і це щось не мало анічогісінько спільного з життям, як його розумів Боббі Гарфілд. «Боббі?» – спитав голос. У ньому лунала якась скрадлива насолода, чуттєве впізнавання. «Боббі», – повторив голос цього разу без знаку питання. Перед очима Боббі зароїлися крапочки, раптом усю вітальню сповнило чорним снігом. «Будь ласка», – прошепотів Боббі, зібравши всю волю, змусив себе закінчити. «Будь ласка, відпустіть його». «Не вийде», – озвався голос із порожнечі. «Він належить королю». «Стережися нас, Боббі, і не втручайся. Тед – наш собака, і якщо не хочеш теж таким стати, оминай нас стороною». Клац.
Бобі ще кілька секунд притискав слухавку до вуха. Йому кортіло затремтіти, та для цього було надто холодно. Свербіння в очницях поступово слабшало. Нитки, що застеляли очі, почали зливатися з довколишньою темрявою. Нарешті Бобі відірвав слухавку від голови і хотів був покласти на місце, та так і застиг. На дірчастій мембрані проступили десятки крихітних червоних кружечків. Неначе від голосу істоти на другому кінці лінії телефон почав кривавитися. Часто сапаючи з тихим тонким квилінням, Бобі опустив слухавку на важіль і попрямував до своєї кімнати. «Не втручайся», – сказав йому чоловік за номером сім'ї Сагаморів. «Тед – наш собака». «Але Тед не собака, він людина, і до того ж друг Бобі». «Вона могла повідомити їх, де Тед буде сьогодні ввечері», – думав Бобі. «Керол, напевно, знала. А якщо знала і сказала мамі?» Бобі схопив банку з велофондом, вигріб з неї всі гроші і залишив квартиру. Поміркував, чи не залишити мамі записку, але передумав. Тоді вона може зателефонувати в Гаузітонік за номером 58337 і розповісти мерзотникові з низьким голосом, що робить її Бобик. Це була одна з причин. Друга ж полягала в тому, що коли він зуміє вчасно попередити Теда, то поїде з ним. Тепер Тедові доведеться взяти його з собою. А якщо вони ці люди вб'ють його чи викрадуть? Що ж, це майже те саме, що і втече. Хіба ні? Бобі востаннє обвів поглядом квартиру, прислухався до маминого хропіння і мимоволі відчув, як щемить у серці та думках. Тед мав рацію. Він продовжує любити її, незважаючи ні на що. Якщо Ка існує, то любов до мами – частина його Ка. І все ж Бобі сподівався вже ніколи її не побачити. «Бувай, мамо», – прошепотів Бобі. За хвилину він уже мчав у густих сутінках пагорбом Броуд-стріт униз, однією рукою стискаючи змотані в руручку гроші, щоб, бува, не випали з кишені.